Es atvainojos, Stepaņenko kundze, jūs lūdzat balsojumu? Nelūdz balsojumu. Tātad deputāte balsojumu nelūdz.
Paldies. 27.
Un deputāte piekrīt komisijas viedoklim.
27. Priekšlikums no Valda Kalnozola ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es vienīgais vēlējos informēt deputātus, ka ar šo grozījumu, ja jūs zinat, ka jūs aizbrauksiet uz kādu valsti un jums būs kaut kādas nesaprašanas, jūs mierīgi varat griezties konsulārā dienestā, un viņiem būs laipni jāpiedāvā jums juristi, kas jums var palīdzēt. Ja? Paldies, es balsoju, nelūdzu. Bet...
Paldies, tātad deputāts balsojumu nelūdz.
Labi, paldies.
Deputāti piekrīt par 27. Komisijas viedoklim.
Paldies. 28. Priekšlikums ir no deputāta Jūlija Stepaņenko. Tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, lai arī mēs dzirdējām šodien to, ka šis konkrētais likumprojekts ir izstrādāts tāpēc, lai ar to nomainītu it kā novecojošo likumu, konsulārais reglaments, es neatradu iemeslu, kāpēc tā izstrādātājiem bija jāatsakās no spēkā esošām normām, jo tikai tāpēc, ka šīs normas kādam varētu šķist vecas, nenozīmē to, ka mums, piemēram, tagad būtu jāatsakās no civila likuma, kas ir arī 37. Gadā tapis. Diskusijas laikā komisijā no ārlietu ministrijas izskanēja arī frāze, ka pat labam šī konkrētā norma netiek pildīta. Es jums vienkārši nolasīšu, par ko ir runa. Konsulārā amatpersona attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzīvojošām personām, kam ir Latvijas pase, sniedz palīdzību, tiesu, administratīvajās, pilsonības un pasu lietās, kā arī aizstāv to personiskās, mātiskās un citas tiesības un intereses. Es domāju, ka šajā gadījumā pretrunu nesaskatu. Es uzskatu, ka grozīt visu likumu un mainīt pilnīgi redakciju tikai tāpēc, ka ārlietu ministrijai tā šķiet novecojusi, nav pieņemama, jo ļoti svarīgi bija atzīmēt arī būtiskas vietas šajā likumā un nepieļaut situācijas pasliktināšanos ar mūsu valsts piederīgajiem, jo patiesībā situācija mainās un tieši atšķirībā no 35. Gada mūsu valsts piederīgajiem ir nepieciešama vēl lielāka palīdzība, īpaši ņemot vērā to, ka cilvēki ceļo, izvēlas dzīvot daudzās citās valstīs un līdz ar to cilvēku mobilitātes dēļ arī konsulārā palīdzība ir nepieciešama daudz plašākā veidā. Un es aicinu nesvītrot šo būtisko normu no likuma, jo arī komisijas sēdē Bāriņtiesas pārstāve, kura tika pieaicināta, pastāstīja deputātiem to, cik svarīgi ir nodrošināt klātbūtni tiesā un kā aug valsts prestižs lietās, kur tiek nodrošināta Latvijas pārstāvniecība. Un ir gadījumi, kad ir ļoti būtiski palīdzējusi vēstniecības palīdzība, bet, diemžēl, mēs vēl vērojam zinām norobežošanos. Gan likuma patreizējā redakcijā, gan Vīnas konvencijā ir noteikts pienākums sniegt atbalstu tiesu lietās. Ļoti labi, izprotot, ka tā nav juridiska palīdzība. Un redzot to, kā ārlietu ministrija visur pat labam pēdējā laikā dižojas ar diasporas likumu, kuru patiesām laikam viņa pati pat nav izstrādājusi. Es saprotu, ka tie ir Nacionālās apvienības deputāti. Vai gadījumā nav saprotama šī te arogantā attieksme gadījumā, kad cilvēkiem ir tiešām nepieciešama palīdzība, kad tie nonāk nelaimē. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Aicinu cienītos cilvēkus, kas 100 gadus atpakaļ izstrādāja šo likuma projektu. Un mans uzskats, viņš ir tikpat aktuāls kā 100 gadus atpakaļ kā šodien. Un ņemt ārā šo punktu, lai kāds no ārlietu ministrijas ierēģiem varētu atrast pamatojumu, kāpēc, lai kaut ko nedarītu, es neizprotu. Ja? It īpaši situācijās, ka patiešām ir šādas situācijas, ka tu esi ārzemēs un tev ir vajadzīga Nu, jebkurā valstī tev jāpārstāv palīdzību kaut kādu tiesās. Nu, es ne, kā sakot, neiesaku jums nonākt situācijās, kad jums konsulārais dienas, jūsu valsts pārstāvošā iestāde, tenī valstī, kuras atrodas, skatās uz jums, uz kā īpadu, nu ko viņš grib. Mēs, mums likums to nesaka to darīt. Ja? Lūgums atstāt, lai mūsu iedzīvotāji sajustu patiešām, ka viņi visā pasaulē sajutīs mūsu ierēģiņu atbalstu.
Vārds deputātam Veikovs Pūlītim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, kolēģi Stepaņenko, uzruna bija laba, bet kā senā runa saka, ja pasaka A, tad ir jāpasaka arī B. Proti tas, kad ir šī norma, kur ir mums palikusi no 1930. Gadiem, ir, protams, viena lieta, bet ir otra lieta jautājumā par to, kad mūsu nacionālā likumdošana atrodas hierarhiski zem starptautiskajiem līgumiem. Un jūs pati minējāt savā uzrunā Hāgas konvenciju, un līdz ar to Hāgas konvencija ļoti labi nosaka attiecības starp konsulārā dienas darbiniekiem, ko viņi var vai nevar darīt citās valsts teritorijā. Tā kā šajā gadījumā mēs ļoti labi zinām, un arī Stepaņenko kundze pieprasījuma komisijā mēs par šo diskutējām ar ārlietu ministrijas darbiniekiem, ka tie ir mūsu tiesu, tie ir mūsu bāriņtiesu pārstāvi, kuri var pārstāvēt Latvijas bērnu intereses Anglijas, Īrijas vai citas valsts tiesās, bet nevis konsulārie darbinieki, tā kā aicinu neatbalstīt šo piedāvājumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, augsts godātais Spolīškungs, ja nemaldos, jūs bijāt viens no tiem deputātiem, kas ņirgājās par vecākiem, kad runa bija par deklarāciju par valsts piederīgo nepilngadīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs. Frakcija viedokļos ir ieraksts, kurā jūs izsakat tādu kā nožēlu, ka Latvijai ir jākrāmēs ar tādiem cilvēkiem, kuri nesaprot, kur viņi ir nokļuvuši un nesaprot, kā viņiem aizstāvēt bērnu tiesības. Un jūs to esat gatavs laikam atkārtot vēlreiz, es saprotu. Bet ja mēs runājam par manis pieminētiem dokumentiem, tad tā ir Vīnes konvencija. Un izlasiet lūdzu rūpīgi vēlreiz Vīnes konvencijas pantus par konsulāriem pakalpojumiem un par to, kādā veidā mums ir jāsniedz palīdzību mūsu valsts piedrīgajiem. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu priekšlikums paredz konsulārās amatpersonas iesaist rezidents valsts tiesu lietās un faktiski juridiskās palīdzības sniegšanā. Konsulārā palīdzība neietver juridiskā atbalsta sniegšanu. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Šādas funkcijas konsulārā amatpersona nevar veikt, jo nav tām kvalificēta un nav ieguvusi jurista izglītību. Kā arī nevar pārkāpt rezidents valsts tiesisko regulējumu, kas nosaka attiecīgās kvalifikācijas prasības juridiskā konsultācijas sniegšanai. Tā vietā komisijas atbalstītajā likumprojekta 9. Panta redakcijā 32. Priekšlikums ir iekļauts pienākums konsulārai amatpersonai nodrošināt personas ar informāciju par juridiskā atbalsta saņemšanu iespējām rezidents valstīs. Līdz ar to ārlietu komisija noraidīja šo priekšlikumu un komisijas vārdā aicina balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 44 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
29. Priekšlikums nāk no Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru Jāni Iesalnieku un tas tik daļai atbalstīts. Un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums no deputāta Julijas Stepaņenko netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pavisam īsi arī šī norma tika svītrota no likuma, respektīvi netika iekļauta jaunajā likuma redakcijā, tikai aizbildnoties ar to, ka tā esot novecojusi. Un es piekrītu tam, piekrītu juridiskā biroja norādījumam, ka ir mainīsies terminoloģija attiecībā uz šo normu, bet es tā arī neesmu saklausījusi argumentus un neesmu arī anotācijā atradusi iemeslu, kāpēc šī norma ir jāsvītro. Es redzu, ka līdzīgi priekšlikumi ir iesniegusi arī Tieslietu ministrija. Es aicinu jūs atbalstīt manu konkrēto priekšlikumu un trešajā lasījumā to var arī pieslīpēt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, nu tieši juridiskais birojs uzsver, ka šī piedāvātā norma nav korekta, jo konsuls nevar būt aizbildns ne aizgādns. Šis priekšlikums ir pretrunā ar Hāgas konvenciju. Un arī ārlietu ministrija piekrīt, ka diplomāts nevar būt aizbildns. Bāriņties un civil likumos jau precīzi ir norādīts, kas un kad var kļūt par aizbildni. Līdz ar to ārlietu komisija neatbalstīs šo priekšlikumu un komisijas vārdā aicina arī balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 47 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
31. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums no deputāta Julijas Stepaņenko ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vēlreiz paldies ārlietu komisijai par to, ka mans priekšlikums tika daļai atbalstīts, taču šajā gadījumā es tomēr gribētu lūgt balsojumu un atbalstīt manu priekšlikumu redakciju, tāpēc, ka tā ir daudz plašāka un ir vērsta uz tieši Latvijas valsts piederīgā bērna interesēm, ievērojot viņa identitāti, tostarp vārdu, pilsonību, ģimenes saites, dzimto valodu un pēctecību. Šī Saeima 16. gada 28. janvārī ir atbalstījusi deklarāciju par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs, kura ļoti bieži tiek izmantota sarakstē ar ārvalstīm un tiesu darbos. Un šī deklarācija nosaka ne tikai mūsu aicinājumu ārvalstu iestādēm, bet arī mūsu pienākumus. Tomēr, aicinot ārvalstu iestādes respektēt un ieklausīties mūsu viedoklī, mums tikpat labi būtu jāaicina mūsu pārstāvi, kas šajā gadījumā ir konsulārās amatpersonas, aktīvi komunicēt ar ārvalstu iestādēm, skaidrojot visas mūsu vēlmes attiecībā pret mūsu valsts piederīgajiem. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt plašāku normu. Paldies! Aicinu balsot par.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu, komisija atkal daļai atbalstīs šo priekšlikumu, jo tas tika iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Tomēr deputāti uztur balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 34. Deputātes Julijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 15 atturas 31 priekšlikums nav atbalstīts.
35. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
Un 38. Priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
Un 40. Priekšlikums no ārlietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 41. Priekšlikums no deputāta Valda Kalnozola netiek atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es varbūt drusku skarbāk pateikšu. Dažreiz man liekas, ka mēs šeit likuma projektus pieņemam nevis tautas interesēs, kā būt labāk tautai, bet kā būt labāk kādam no mūsu ierēģiem vai vēl kādam citam. Ja? Šeit atkal strīpojam ārā, mans ieteikums ir izstrīpot šo vārdu īstermiņu, lai tas attiekties pret visiem. Ja? A mūsu ierēģi visu laiku piedāvā kaut kādas likuma grozījumus, ka tikai mazāk ko darīt, ko mazāk ieguldīties. Mums tas nav jādara, starptautiski tas nav pieņemams. Un tad beigās, iedzīvotāji, mūsu reitings nav augsts. Pacenšamies parādīt ar savu iniciatīvu, ka mēs darām visu tautas labā. Nevis, ai, tas mums neskar, ko tu Kalnozola te nāc laiku tērēt un pļāpāt un tā tālāk, prieš kam tu to dari, tu mums te atņem laiku un tā tālāk. Ja? Esam cilvēki, parūpējamies par tautas interesēm. Nevis kā ierēģiem būs labāk dzīvot, bet tā mūsu tautai, kas mūs ir ievēlējis, būtu labāk.
Vārds deputātam Veikals Pūlītim.
Paldies, Kalnozolas kungs, bet tad arī nosauciet precīzi, ka tautas intereses ir jūsu un jūsu ģimenes intereses. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātām Valdim Kalnozolam otro reizi.
Neizprotu Veikals Pūlīšu kungs, jums kaut kāda mazvērtības kompleks, kādā sakarā šī līgumā, ko es tagad piedāvāju mana personiekšā. Kas ar jums notiekās?
Debates slēdzu. Vai komisijai te ir kas piebilstams?
Jā, te atkal ārlietu ministrija aizrāda, ka ir būtiska atšķirība starp īstermiņu un ilgtermiņu uzturēšanos ārvalstīs. Un ja mēs svītrojam īstermiņu, tad tiek zaudēts konsulārā reģistra unikālā funkcionalitāte. Lai valsts varētu operatīvi sniegt konsulāro palīdzību ārkārtas gadījumos, personā ir tiesīts reģistrēt konsulārajā reģistrā, ziņas par sevi plānoto uzturēšanas ārvalstīs un sazināšanas iespējām. Tas ir īpaši svarīgi cilvēki, kas ir atvaļinājumos uz īsu brīdi, vienkārši nodrošināt, kad konsuli un vēstniecība zina par viņu klātbūtni. Līdz ar to nebūtu prātīgi izstrīpot šo termu īstermiņu. Ārlietu komisija to neatbalstīja un komisijas vārdā aicina balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Deputātu Valdu Kalnozolu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 67 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 42. Priekšlikums ir no Saimes juridisko biroja. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 43.
Deputāti piekrīt.
Un numuru 43 priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums, un tas, protams, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Priekšlikums no Saimes juridisko biroja arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Priekšlikums no Saimes juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Saimes juridisko biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Saimes juridisko biroja priekšlikums ir atbalsts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 48. Priekšlikums no Tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāra Jāņa Iestaldnieka netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ārlietu komisija neatbalstīja un ārlietu komisija.
Vienu brīdi, vai tika lūgts balsojums par pēdējo priekšlikumu vai kāds lūdz balsojumu? Stepiņenko kundze lūdzu balsojumu par 48. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 43 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi 48 priekšlikumi tika izskatīti un ārlietu komisijas vārdā aicinu balsot par otro lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta konsulārā reglamenta likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturis viens. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi, tātad grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, dokuments numurs 4752, otrajam lasījumam ir saņemti 14 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir kultūras ministras priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais kultūras ministras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras un zinātnes komisijas sestais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Krauzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums tātad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Krauzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Kultūras ministrs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad es lūdzu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturis nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Šī gada 26. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. aprīlim. Godātie kolēģi, deputāti Upenieks, Gaidis Bērziņš, Kaimiņš, seržants Platpers, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamo priekšsēdētāju, godājumie deputāti, skatām likumu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā ir iesniegta 9 priešlikumu. Pirmo priešlikumu iesniegusi finanses ministre Dana Reiznieca Ozola. Viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu arī iesniegusi finanses ministre. Viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešo priešlikumu ir iesniegusi budžeta un finansu nodokļu komisija. Viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priešlikumu iesniegusi finanses ministri. Viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piekto ir iesniegusi finanses ministri. Viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sesto ir iesniegusi finanses ministri. Viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septīto ir iesniegusi finanses ministri, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
8. Ir iesniegusi finanses ministra komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
9. Ir iesniegusi finanses ministra komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
20. aprīlis.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 20. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts apdrošināšanas līguma likums, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Likumam iesniegts 125 priekšlikumi, pirmo priekšlikumu ir iesniegusi finanses ministre. Dan Reizniec Ozola, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniegusi finanses ministre, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešo ir iesniegusi finanses ministri, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto ir iesniegusi finanses ministri, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piekto ir iesniegusi finanses ministri, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir daļai atbalstīts, no iesniegts juridiskais birojs, un sestais ir iekļauts astotajā.
Deputāti piekrīt.
Septītais daļai atbalstīts, ko iesniegusi finanses ministri iekļauts arī astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanses un budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanses ministrs Dānis Reznieks Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanses ministrs priekšlikums daļai iekļauts 11.
Deputāti piekrīt.
11. Budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanses ministrijas priešlikums daļai iekļaus 13.
Deputāti piekrīt.
13. Budžeta finanses komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanses ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanses ministrijas priešlikums daļai iekļauts.
24. un 41. deputāti piekrīt.
Daļa atbalstīts. 23. arī daļa atbalstīts iekļaus 24.
Deputāti piekrīt.
24. Budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu priešlikums daļai iekļaus 27.
Deputāti piekrīt.
27. Budžeta finanšu ministrijas budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministrijas priešlikums daļai iekļaus 35. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
34. Finanšu ministrijas priešlikums iekļaus 35. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
35. Budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts daļai precizējot.
Deputāti piekrīt.
37. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Budžeta un finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministra Dienas Reizinieks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 56. Priekšlikumā.
Deputāti 56. piekrīt.
Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Finanšu ministrs priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts 59. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
59. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts 65. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
65. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Finanšu ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 72.
Deputāti piekrīt.
72. Priekšlikums budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegtais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Veselības ministrijas parlamentārā sektāra trupelnieku priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 77.
Deputāti piekrīt.
75. Finanšu ministrs Reizinieks priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 77. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
76. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko numerāciju.
Deputāti atbalsta.
78. Finanšu un budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Atbalsta. Deputāti atbalsta.
79. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Finanšu ministrs Dienas Reizinieks Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts. 82. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumu 84.
Deputāti piekrīt.
84. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 88.
Deputāti piekrīt.
88. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Finanšu ministrs Reizinieks Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Finanšu ministrs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Finanšu ministrs priekšlikums iekļauts priekšlikumā numur 103 daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts. Daļa iekļauts 107. priekšlikumam.
Deputāti piekrīt.
107. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Finanšu ministrijas priekšlikums daļa atbalstīts, iekļauts 106.
Deputāti piekrīt.
106. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Finanšu ministrijas priešlikums daļa atbalstīts, iekļauts 118.
Deputāti piekrīt.
118. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Finanšu ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Finanšu ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Finanšu ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Finanšu ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Finanšu ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Finanšu ministrs priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Un pēdējais budžeta finanšu komisijas priešlikums atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
Lūdzu, kopumā atbalstīt.
Komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu apdrošināšanas līguma likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu par 81 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Paldies par labo darbu. Priekšlikums iesniegt līdz 20. aprīlim, lūdzu.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Andrijs Matīss.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem elektronisko sakaru likumā numur 1102 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatījusi šo likumprojektu otrajā lasījumā. Visam tika saņemti 17 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Viestura Silnieka nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ekonomikas ministra Arvila Ašrādana ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Trupavnieka kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ekonomikas ministra Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ekonomikas ministra Arvila Ašrādana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 17. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Viestura Silnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 17 priekšlikumus. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumus elektronisko sakaru likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 81 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Paldies. Komisija priekšlikums gaidīs līdz šā gada 17. aprīlim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 17. aprīlim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā numuru 1173 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā šim likumprojektam ir izskatījusi 16 priekšlikumus. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Piektais, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Sestais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Septītais, juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāte piekrīt.
Arī astotais, juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāte piekrīt.
Devītais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Desmitais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
12. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Arī 14. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot 16. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 16 priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies par atbalstu, kolēģi. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 17. aprīlim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. aprīlim. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020. gada. Tātad, vai iesniedzēju vārdā, kur ziņos, iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valēnis.
Labdien, augstu godētā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šodien jūsu priekšā ir saimnes lēmuma projekts par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020. gada. Gribēju izstāstīt par kontekstu un kāpēc tieši tagad. Šobrīd notiek ļoti aktīvas diskusijas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā un par to, kāds būs nākamais Eiropas Savienības dalībvalstu budžets. Eiropas komisija ir jau pateikusi, kad 2. maijā nāks klajā ar savu piedāvājumu par to, kāds tas būs. Fonā šim piedāvājumam mēs redzam virkni izaicinājumus šobrīd, ka šo procesu nebūtu nepadara vienkārši. Tas ir Brexits, bēgļu jautājumi, drošības jautājumi. Un Latvija šajās diskusijās, protams, iesaistās. Iesaistās ministrs prezidents, zemkopības ministrs, finanšu ministrs, protams, ārlietu ministrs iesaistās šajās diskusijās. Bet, manuprāt, arī saimē nevajadzētu stāvēt malā un jau šobrīd preventīvi nākt klajā ar savu redzējumu par to, kam būtu jāatspoguļojas šajā ziņojumā. Un par to arī šajā ziņojuma tekstā. Manuprāt, šis ir īstais brīdis, kad ir jāpauž un jāizstāv savu pozīciju par Eiropas Savienības attīstības naudu Latvijai nākotnē. Mēs nebūsim mierā, ja Latvijai Eiropas Savienības finansējums nebūs pietiekoši, lai varētu turpināt jau iesāktās struktūrālās reformas, lai varētu veicināt dzīves līmeņu un labklājības pieaugumu, tuvinot mūsu attīstību Eiropas Savienības dalībvalstu vidējiem līmenim. Mēs augstu novērtējam jau sniegto fondu ieguldījumu valsts izaugsmē, taču veiksmīgi uzsāktās programmas ir jāturpina, lai mēs virzītos uz izaugsmi un tiešām sasniegtu šo Eiropas Savienības dalībvalstu vidēju attīstības līmeni. Kohēzijas politikas ieguldījumi ir un būs ļoti svarīgs atbalsts Latvijas izaugsmas attīstības veicinošiem projektiem, kurus iedzīvotāji izjūt katras savā teritorijā. Tās ir modernizētas veselības iestādes, skolas, tas ir atbalsts uzņēmējdarbības infrastruktūrai, tā ir mobilitātes veicināšana, attīstot ceļu infrastruktūru, tas ir atbalsts sociālās nevienlīdzības mazināšanai un citiem projektiem. Bez kohēzijas tikpat svarīgi novērst nevienlīdzību, kas valda starp lauksaimniekiem. Mums jāpanāk, ka tiešmaksājumi beidzot tiek izlīdzināti, lai Latvijas zemnieks saņem tikpat cik Francijas zemnieks. Šī nevienlīdzība nevar turpināties mūžīgi. Papildus gribētu īpaši pievērst uzmanību tam mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem, ka arī tur jāparedz šis atbalsts. Izaicinājums visai Eiropas Savienībai, protams, ir zinātnes un inovāciju attīstība. Šobrīd ik gadu pasaules top universitātēm pievienojas kādu no Āzijas universitātēm, bet skumjākais šajā ziņā ir tas, kad no šī topa izkrīt ārā kāda no Eiropas Savienības universitātēm. Tāpēc viennozīmīgi jāstiprina arī šis te finansējums kopēji zinātnes attīstība Eiropas Savienībā. Bet kas ir būtiskākais šajā lietā? Protams, jāparedz tas, lai arī mūsu zinātniekiem būtu pieeja pie šī te finansējuma. Es esmu par Saeimas iesaistu un pozīcijas definēšanu par to, kas Latvijai ir svarīgi Eiropas Savienības daudzgadu budžeta kontekstā pēc 20. Gada jau šobrīd. Un aicinu Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Kādreiz par vienu likuma projektu, ko es pats iesniedzu, viena no jau bijušajām Saeimas deputātēm izteica apmēram tādu domu, ko man tagad ir jāatkārto. Šis lēmuma projekts nes tieši tik lielu politisko svaru, kā viens ieraksts Twitterī, proti nekādu. Pirmkārt, jau man ir jautājums šī lēmuma projekta autoriem, kas ir adresāts, jo lēmuma projekta augšā adresāta nav. Jā, tekstā ir sarakstīts viskaut kas, Eiropas parlaments, Eiropas komisija, varbūt arī pirms tam mums bija debate šeit pat arī Saeimā par biznesa eņģeļiem, varbūt mēs šeit arī kādus tur eņģeļus debesīs gribam uzrunāt, kas atbild par Strasbūras amatpersonu labo prātu. Protams, šis lēmuma projekts ir tāds vēlmju saraksts, kurš ļoti arī psihologi iesaka savas vēlmes salikt uz papīra un dažreiz uzlikt pie sienas vai kādu uzzīmēt, vizualizāciju savam mērķim, un lai tas paliek mums tā kā saka, kā atgādinājums. Lai tā būtu. Taču, ziniet, arī jārāda arī priekšzīme. Pašiem mums, Latvijas valdībai, Latvijā. Ja mēs prasām, lai Eiropas kontekstā tiktu nodrošināta vienlīdzība, lai visa Eiropa netiktu skatīta kā viens kopīgs vesels, bet skatītas arī dažādības dažādās Eiropas pusēs, dāmas un kungi, aicinam arī mūsu valdību beidzot pat tiešām terties pie nevienlīdzību mazināšanas tepat Latvijā, rādīt priekšzīmi visiem Eiropas kungiem. Un proti, šo lēmuma projektu ļoti viegli var pārfrazēt. Nu, piemēram, es varu sākt no paša sākuma. Atsaucoties uz vairāk līdzinējo Latvijas valdību deklarācijām, kurās aizvien kā viens no mērķiem tiek norādīts mazināt nevienlīdzību, jāuzsver valsts budžeta lielo nozīmi, ir īpaši mazāk attīstīto reģionu un pašvaldību izaugsmē un attīstībai, kā arī nepieciešamību valsts budžeta veidošanā atspoguļot solidaritātes un taisnīguma principus. Latvijas Republikas reģioni augstu novērtē valsts, protams, tai skaitā ar Eiropas fondu finansējumu sniegto atbalstu, atsevišķu Latvijas pilsētu attīstībai, kas tajās ir palīdzējis ekonomiskajai izaugsmē. Tomēr tas aizvien nav palīdzējis veselu statistikas reģionu ekonomiskajiem rādītājiem tuvināties valsts vidējam attīstības līmeni. Jāatzīst, ka līdzinējā valdības reģionālā politika ir palīdzējusi mazināt atsevišķus ekonomiskos satricinājumus, taču atšķirības starp reģioniem un atsevišķām pašvaldībām joprojām saglabājas. Latvijas valsts reģionālajai politikai ir jādarbojas kā ilgtspējīgam visas valsts teritorijas attīstības modelim, kas noturīgs pret globalizācijas izaicinājumiem, tai skaitā darba spējīgo iedzīvotāju zudumu, it sevišķi reģionālajā līmenī. Ir jāuzsver, ka valsts reģionālajai politikai jākalpo, lai samazinātu ekonomiskās attīstības atšķirības Latvijas reģionu starpā, veicinātu inovatīvās ekonomikas attīstību, risinātu straujo darba tirgus dinamiku, piedāvājot kompetencēs balstītu zināšanu un prasmju apguvi, risinātu nabadzības risku samazināšanu, stiprinātu attīstības centru izaugsmi un teritoriālo sadarbību. Un tā varētu turpināt. Te ir jāizceļ arī Latvijas lauksaimniecības ražīgumu, jāpanāk pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem un, lai patērētāji produktus saņemtu pēc samērīgām cenām, jānorāda, ka lauku teritorijas joprojām saskaras ar nozīmīgiem nodarbinātības infrastruktūras un citiem sociāli-ekonomiskajiem izaicinājumiem, tāpēc lauku attīstībai ir jāparedz atbalsts. Stipras un vienotas Latvijas pamatā būs tāds valsts daudzgadu budžets, kurā būs līdzsvars starp to, ko esam darījuši līdz šim, kā arī cīņu ar jauniem izaicinājumiem, kā iekšējā un ārējā drošība, migrācijas plūsmu mazināšana un valsts robežas stiprināšana. Un nobeigumā, manuprāt, šis viss labo nodomu apkopojums būtu jāpapildina ar konkrētu pieprasījumu valdībai, sagatavot un iesniegt Saeimai likumprojektus, lai, beidzot, pēc 100 gadu gaidīšanas, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 3. Pantam, varam izveidot administratīvos reģionus. Un man personīgi arī nebūtu nekādu iebildumu, ja to šādu lēmumu projektu parakstītu Saeimas priekšsēdētāja Munieces kundze.
Paldies, vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Godājumā saimnes priekšēdē, godātie kolēģi, Eiropas fondi ir bijis nozīmīgs atbalsts mūsu valsts ekonomikai un tās stiprināšanai. 7. Līdz 13. Gada periodā esam saņēmuši 4,5 miljardus eiro, 14. Līdz 20. Gada periodā esam saņēmuši un turpināsim saņemt līdz 4,4 miljardiem eiro. Uz katru iedzīvotāju šajā periodā no Eiropas Savienības budžeta saņemsim aptuveni 3000 eiro, Un Eiropas fondi pēdējos gados ir bijis viens no lielākajiem mūsu ekonomikas dzinējspēkiem. Tie ir palīdzējuši veiksmīgi strādāt krīzes laikā, iznāk no tiem un atkopties. Un lai arī kādreiz kāds varbūt izsakās nicinoši par atrašanos Eiropas Savienībā, esam bijuši ceturtie lielākie neto saņēmēji starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Esam veiksmīgi investējuši atbalstu dažādās tautsaimniecības jomās kā uzņēmējdarbībā, izglītībā, pētniecībā, veselībā, nodarbinātības veicināšanā un citos. Un Eiropas fondi sastāda aptuveni 70% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma. Tāpat jāatzīst arī vairākas mācības, kas mums būs jāuzlabo un uz ko jāskatās nākotnē, jo būsim reāli. Visdrīz jau, ka Eiropas fondu nauda plūsma nebūs mūžīga, Un tādēļ ar katru nākamo eiro, ko mēs iegūstam, ko mēs investējam mūsu ekonomikā, mums ir jāspēj ģenerēt aizvien vairāk eiro, lai mēs kļūtu patstāvīgi un neatkarīgi. Un tieši tādēļ atbalsts nākamajā periodā turpinās būt nozīmīga sastāvdaļa, lai samazinātu ekonomiskās atšķirības Eiropas Savienības dalībvalsts starpā, lai veicinātu inovatīvās ekonomikas attīstību, lai risinātu straujo darba tirgus dinamiku risinātu. Nabadzības riska samazināšanos un stiprināt attīstības centru izaugsmu. Eiropas fondi, kolēģi, mums ļauj ik gadu pietuvoties Eiropas Savienības attīstītāko valstu līmenim, un tieši tādēļ šobrīd nedrīkst apstāties pusceļā, tādējādi riskējot pazaudēt jau iesākto. Kolēģi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu nodrošināt Eiropas Savienības finansējumu nākamajā pārskatu periodā. Paldies!
Paldies vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, neatkarīgi no tā, kā turpmāk attīstīsies Eiropas Savienību un to ar kādiem izaicinājumiem saskarsimies, Latvijai viena no nenoliedzam būtiskākajām prioritātēm un vienlaiks arī izaicinājumiem būs nākamais Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Lai gan mums apzīmējums veiksmes stāsts jau ir folklorizējies un bieži tiek saistīts ar ko nepatīkumu, jāapzinās, ka kohēzijas politika šobrīd patiešām ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem. Un šeit es arī vēlētos mazu atkāpu minēt vienu analoģiju. Eiropas Savienība tika uzbūvēta pēc otrā pasaules kara, burtiski uz grūvešiem un pelniem. Un mēs redzam, ka liktenis izspēlēja tā, ka daļa Eiropas esošo dalībvalsts tajā laikā tika nošķirts, bija sadalīta ar dzelzs priekšgadu. Un mēs atminamies, ka Rietuma Eiropai pēc otrā pasaules kara bija diezgan liels atbalsts, saucamais Maršala plāns, kas palīdzēja Rietumvalstīm atgūties pēc otrā pasaules kara, celt savu ekonomiku. Skaidrs attīstījās brīvā tirgus ekonomika, turpretim otrā pusē esošie, tagad Eiropas Savienības dalībvalstis, mēs bijām zem okupācijas varas, plānveida ekonomika ar stagnāciju un arī atgūstot neatkarību, tātad Austruma Eiropas valstis, mēs redzam, ka arī Eiropas Savienības šīs vecās dalībvalsts apzinājās nepieciešamību, lai veicinātu, izlīdzinātu Eiropas Savienības attīstību. 94. Gadā iedibināja kohēzijas fondus, kuras mērķis ir tātad veicināt Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomisko izlīdzināšanu, tādā veidā veicinātu integrāciju. Līdz ar to kohēzijas piedāvāt savu veidu mūsu laiku Eiropas Savienības Maršala plānam. Un pozitīvā ietekme konkrēti kohēzijas valstīm ir vidēji 4%, un tā var augt vēl straujāk atkarībā no tā, kurā nozarē tiek veiktas investīcijas. Katra šajā politikā iztērētais eiro ap 2023. Gadu nodrošinās jau gandrīz 3 eiro lielu atdevi. Tātad, kad kohēzijas politikā būs ieguldīti 350 miljārdi eiro, mēs varam rēķināties ar to, ka kopumā šie ieguldījumi būs ekonomikai piesaistījuši aptuveni 1 triljonu eiro. Līdzinājā kohēzijas politika ir palīdzējis veicināt attīstību un mazināt dažādas ekonomiskos satricinājumus, un šīs politikas devums Latvijas attīstībai ir neatsvarams, jo palīdzējis gan veicināt ekonomisko izaugsmu un produktivitāti, gan arī ļāvis mums tuvoties Eiropas Savienības vidējiem attīstības līmenim. Lai ar kohēzijas politiku varētu realizēt izvirzītos uzdevumus visai Eiropas Savienībai un dalībvalstīm individuāli, tā ir jānodrošina atbilstošs finansējums. Un tas jādara, jo šī ietekme ir paliekoša, nozīmīga un absolūti neatsvarama. Vienlaikus kopš Lielbritānijas lēmuma izstāties no Eiropas Savienības, esam domājuši par to, par ar to saistīto finanšu iztrūkumu Eiropas Savienības budžetā. Un potenciālais iztrūkums ir liels, līdz pat 12 miljārdiem eiro gadā, kas ir pavērs durvis nepatīkamām debatēm par kopējo budžeta attīstību un attiecīgo uztraukumu par to, kas notiks ar Latvijai šobrīd tik svarīgajiem Eiropas Savienības fondiem. Nereti izskanējuši paziņojumi, ka Brexit radītais naudas iztrūkums iespējams netiks obligāti aizstāts ar jaunu finansējumu un ka jaunajam budžetam būtu jākoncentrējas uz tādām Eiropas Savienības prioritātēm, kā aizsardzība, migrācijas krīzes seku novēršana un citiem aspektiem, kas nozīmē, ka cita starpā arī finansējums kohēzijas politikai varētu ievērojami samazināts. Bet tā nevajadzētu būt. Mums būtu jādomā nevis par budžeta samazināšanu, bet gan par taisnīgu un atbilstoši apjomīgu daudzgadu budžeta radīšanu. Tāda budžeta radīšana, ar kura palīdzību būtu iespējams proporcionāli palielināt labklājību Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kohēzijas politika ir viens no ļoti nozīmīgiem aspektiem, kas šeit Latvijā veicina jaunu darbu vietu radīšanu, ilgtspējīgu attīstību un inovāciju radīšanu. Caur kohēzijas politiku mēs arī stiprinām vienoto tirgu un vienotu valūtu. Un tāpēc ir svarīgi arī pēc 2020. Gada kohēzijas politikai paredzēt atbilstošu finansējumu. Nacionālā apvienība iestājas par taisnīgu Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 21. Un 27. Gadam. Lielbritānijas izstāšanās no Savienības nav ne pietiekošs, ne pamatojams iemesls, lai samazinātu tēriņus un pārskatītu finansējumu dažādām programmām, lai tā rezultātā samierinātos ar potenciālo kohēzijas politikas finansējumu samazināšanos. Naudas pārdalē jābūt taisnīgai un izlīdzinātai, lai lauksaimnieki būtu līdzvērtīgās pozīcijās kā Latvijā, tā teiksim Francijā. Domāju, ka neatradīsies neviens, kas šai pozīcijai varētu šobrīd nepiekrist. Latvijai stingri jāiestājas par kohēzijas finansējuma apjomu saglabāšanu, vismaz pašreizējā apjomā, un līdzsvarot tiešo maksājumu nodrošināšanu Latvijas lauksaimniekiem. Un no šo lēmumu projektu mēs konkrēti rīkojamies. Tā vietā, lai uztrauktos, mēs varam rīkoties un skaļi paust savu pozīciju un pārstāvēt savas intereses Eiropas Savienības budžeta sarunās. Līdz ar to aicinu ikvienu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Atim Līņam.
Kolēģi, es jūs ilgi nekavēšu, bet es izlasīju no pat Vācijas žurnāla Spiegel. Diezin grūta lasīšana, grūta vācu valoda. Bet man liekas, es jums patiešu kaut ko ļoti interesantu. Proti, te ir raksts pa pēdām pazudušai naudai. Un ir tādi jauni vēji pūši Berlīnē, kas ir lielākā donora valsts, un viņi gatavi vairāk maksāt kaut kums. Viņi ir seks daļa no tā, ko Anglija vairs nemaksās. Bet ir divi noteikumi tagad. Vācu nodokļu maksātāji grib zināt, kas notiek ar viņu naudu. Un te atgriežamies pie Eiropas vērtībām, ja, ka nebūs karš, tāpēc dibināt, kā Kolkungs teica, bet arī, lai neatgriežās diktatūras, autoritārisms. Un te ir viens vārds, ko visu var pateikt. Demokrātija, tā ir tā galvenā vērtība. Un otrais ir godīgums, nezakt. Vai jūs varat iedomāties, ka Eiropas Savienības parlamenta budžeta komisija, kas gribēja braukt uz Ungāriju, paskatīties, kas tur ar naudu notiek, ka tā ir tika likti šķērsli Budapestā. Kaut ko gribēja tā Latvijā darīt, ko? Jā, nav jābrauc pie mums. Un viņa secinājums bija, ziniet, mēs nezinām, kur tā nauda aiziet. Uz Ameriku aizmuka viens trauksmi cēlājs, mums būs drīz likums par trauksmi cēlājiem, kurš atklāja, ka ir nozakti 4 miljardi eiro no Eiropas komisijas dotās naudas. Un viņam tagad federālais izmeklēšanas birojs dod aizsardzību Amerikā. Un pie paša Orbāna, mazais vānīs riņķu apkārt viņu mājai, bet tur nav redzēja, ka tur īpaši daudz pasažieru braukt ar to. Redziet, tas vairs nevarēs notikt. Un arī Brisele pasaka, mums pietiek, ka mēs pārskaitām miljardus, pietiek tas. Un dzīvot pēc tam mūžīgā stresā, tas ir saņēmēja valstī, kas kurai jārūpējās, vai tā nav tiek nozakt vai nenozakt. Tie ir jauni vēji. Mēs diezgan labi šajā situācijā izskatāmies, jo mēs par šito problēmu esam agrāk rūpējušies, bet tas ietekmēs, protams, budžeta sarunas Briselē. Otrais. Jūs ziniet, ka Polijai ir problēmas ar tiesu varu. Un Oettingers, kas ir budžeta komisārs Eiropas Savienībā, aizbrauc nesen uz Poliju un tik sagaidīts kā karāls. Un jūs ziniet, ka komisija gatavo sankcijas pret Poliju. Bet pēkšņi uzreiz viņš tiek uzņemts kā karāls un kulāros skaņ, ka viņš ir atradis risinājumu Polijas un Eiropas Savienības problēmām. Un proti, ka Polija pārskatīs savu tiesu varu, ka sievietes, piemēram, sieviešu tiesneši netiks diskriminēt, kas ir jaunajā likumā. Neticiet, bet tā tas ir. Tā kā tas ir tie jaunie vēji, kas pūš, vērtības, demokrātija un godīgums. Ņemiet vērā, tāds ir noskaņojums Briselē, un vēl vairāk tas ir Berlīnē. Starp citu, vajag mācīties sākt vācu valodu lasīt.
Paldies, debates slēdzu. Vai iesniedzēji vārdā Valēņa kungs kaut ko vēlas piebilst? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Eiropas Savienības finansējumu pēc 2020. Gada. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, man liekas, ka es sevi drīz nedzirdēšu. Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Morozovs, Stepaņenko, Klementjevs, Krūmiņš, Miloslavskis iesnieguši deputātu jautājumu par studiju un zinātnes administrācijas vadītāju, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram un deputāti Lazareva, Klimentjeva, Stepaņenko, Morozovs, Jakimovs iesnieguši deputātu jautājumu par izglītības kvalitātes kontroli un izglītības sistēmas konkurētspēju, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem un tagad gan ieklausieties. Šeit rīt šajā sēžu zālē sanāks 8. Jauniešu saima. Viņi spriedīs par to, kā mums dzīvot, bet sēdēs deputātu vietās. Lūdzu paņemiet savas personiskās mantas. Vārds saimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabu Meri, Aldis Adamovičs, Augusts Brīgmanis, Boris Cilevičs, Raivis Dziņtars, Astrīda Hārju, Rihards Kols. Ir. Līga Kazlauska, Armāns Krauze, Romāns Mežeckis, Romāns Naudiņš, Vitālijs Orlovs, Edgars Putra un Zenta Tretjaka. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!